liebe Hörerinnen und Hörer, in der kommenden Stunde sind wir bei Südwind zu Gast. Südwind ist eine Nichtregierungsorganisation, die entwicklungspolitische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit macht. Auf Einladung des Projekts Mein Design, meine Verantwortung ist Kalpona Akta, eine ehemalige Näherin und jetzige Arbeitsrechtsaktivistin aus Bangladesch, auf Europatournee. Das EU-Projekt Mein Design, meine Verantwortung thematisiert die Anliegen der Clean Clothes-Kampagne in Modeschulen und wird in Österreich von Südwind durchgeführt. Die Clean Clothes-Kampagne fordert seit 1990 menschenwürdige Arbeitsbedingungen in der Bekleidungs- und Sportartikelindustrie. Gerade diese Industriezweige kennzeichnen sich durch eine globalisierte Arbeitsteilung, wobei die Näherinnen in den Billiglohnländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas unter zumeist ausbeuterischen Bedingungen arbeiten. Der wachsende Druck von Seiten der Konsumentinnen und Konsumenten auf Markenfirmen, auch ethischen Ansprüchen gerecht zu werden, unterstützt die Arbeiterinnen im Kampf um ihre Rechte. Für Südwind ist Andrea Sommerauer mit Kalpona Akta im Gespräch. Musikalisch führen wir sie durch die Welt der Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung. Aufgezeichnet wurde das Gespräch am 22. März 2009 in Innsbruck.
Wir befinden uns hier in der Nord-Süd-Bibliothek von Südwind Tirol. Ich freue mich, dass hier heute Kalpona Akta aus Bangladesch zu Gast ist. Sie spricht Bengali, deshalb werden wir übersetzen. Das macht Asmita Banerjee, die aus Westbengalen, also aus Indien, stammt und in Wien lebt. Ein großes Hallo Ihnen beiden. Unser Thema ist heute die Situation der Arbeiter und vor allem der Arbeiterinnen in der Bekleidungsindustrie und die notwendige Solidarität mit dem Norden. Frau Akta, Sie sind Arbeitsrechtsaktivistin und reisen gerade durch halb Europa, um hier Menschen, die in der Modebranche arbeiten bzw. dafür ausgebildet werden, für die Problematiken in der Bekleidungsindustrie zu sensibilisieren. Wie reagieren diese Menschen auf Sie und Ihre Erzählungen?
আমি যখন এখানকার স্কুলগুলোতে আমার অভিজ্ঞতা শেয়ার করছি এবং বাংলাদেশের কারখানার পরিবেশ এবং কেমনভাবে শ্রমিকরা কাজ করছে এটা শেয়ার করছি, তখন এখানকার মানুষদের মধ্যে একটা নতুন প্রতিক্রিয়া জন্মাচ্ছে। সেটা হচ্ছে, প্রথমত হচ্ছে এরা এই সম্পর্কে সমস্যাগুলো জানতো না। যখন জানতেছে, আমি এখন পর্যন্ত যতগুলো দেখতেছি, যেমন আমি যে যে দেশ থেকে শুরু করলাম, প্রত্যেকের মধ্যে একটা দায়িত্ববোধ জন্মাচ্ছে যে না, তারা এখন হচ্ছে যেখান থেকে কাপড় কিনে তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, তাদের কাছ থেকে জানতে চাইবে যে যেখানে সেলাই কাপড়গুলো সেলাই করা হচ্ছে ওই শ্রমিকরা কেমনভাবে আছে, তারা আসলে ওয়েল পেড কিনা, ভালোভাবে তাদের সঙ্গে ব্যবহার করা হয় কিনা। আমি আসলে এটা আমার কাছে কি বলবো যে মানে খুবই খুবই ভালো লাগছে দেখে, বা এটা আমার জন্য অসম্ভব রকমের পাওয়া যে আসলে আমি এই জিনিসটাই দেখতে চাচ্ছিলাম।
Also zunächst bedankt sie sich ganz herzlich für das Interesse hier und auch für die Einladung. Sie sagt, dass nachdem sie erzählt hat bei den verschiedenen Stationen ihrer Reise, wie die Arbeitsbedingungen sind in Bangladesch und wie die Zustände sind, dass hier eigentlich die Leute das hören und es eigentlich ein Pflichtgefühl in ihnen erweckt, dass sie eigentlich das Gefühl haben, auch etwas tun zu müssen, und dass sie, wenn sie ein Produkt kaufen, auch nachfragen, wo ist das produziert worden und unter welchen Bedingungen und wie wurden die Arbeiterinnen und Arbeiter auch behandelt. Und also es freut sie auch sehr, dass diese Reaktion hier auch stattfindet bei den Menschen, und das ist auch genau das, was sie eigentlich erreichen wollte.
Können Sie uns erzählen, mit welchen Schwierigkeiten die Arbeiter und Arbeiterinnen in Bangladesch jetzt ganz real zu kämpfen haben?
বর্তমানে শ্রমিকদের যে কর্মপরিবেশ সেটা আগের থেকে অনেকটা ভালো, আগের তুলনায় ভালো, কিন্তু আমি বলবো না যে এখনো এটা ঠিক আছে কাজ করার জন্য। যে সমস্যাগুলো এখনো আছে তার মধ্যে বড়টা হচ্ছে শ্রমিকদের বেতন কম, অনেক বেতন কম, যে বেতন তারা পায় এখন দ্রব্যমূল্যর দাম অনেক বাড়ার কারণে এটা 15 দিনও খরচ তাদের জন্য না। অন্যদিকে হচ্ছে তাদের সংগঠিত হওয়ার অধিকার নাই এবং মালিকদের সঙ্গে যৌথ দর কষাকষি করার অধিকার নেই, এটা হচ্ছে দ্বিতীয়। তৃতীয় হচ্ছে যে শ্রম আইনের কিছু জিনিস, যেটা আমাদের দেশীয় শ্রম আইন, সেটার কিছু জিনিস হচ্ছে কারখানায় মানা হচ্ছে, বাকিগুলো হচ্ছে মানা হচ্ছে না, এটা আরেকটা বড় প্রবলেম। তারপরে হচ্ছে যে রেগুলেশনগুলো আছে, যেমন বায়ারদের কাছ থেকে কোড অফ কন্ডাক্ট, এটা মানা হচ্ছে না, বা এটার আমি বলবো মানা হচ্ছে না, অনেক ক্ষেত্রে এটার ট্রান্সপারেন্সি নেই, স্বচ্ছতা নেই, সেই স্বচ্ছতাটা দরকার, এটা একটা সমস্যা। আর তারপরে হচ্ছে আইএলওর যে রেগুলেশনগুলো শ্রমিকের অধিকারকে করে এই প্রোটেক্ট করে, সেই জিনিসগুলো মানা হয় না, এবং ইন্টারন্যাশনাল যে শ্রম মান আছে সেটাকেও ঠিক মতো মানা হয় না। তো এগুলো হচ্ছে বড় সমস্যা। তবে সবচেয়ে মানে একদম বড় ধরনের যে দুইটা, সেটা হচ্ছে শ্রমিকদের সংগঠিত এবং দরকার অধিকার নেই, এবং বেতন কম, যেখানে একটা নতুন জীবনযাত্রার মান ঠিক করে একটা নতুন মজুরি দরকার।
Die gegenwärtige Situation in Bangladesch ist so, dass die Gehälter, es gibt keinen gesetzlich, es gibt einen gesetzlich festgelegten Mindestlohn, das ist aber ein etwas verwirrender Begriff, der Mindestlohn reicht nicht, um die Existenz zu sichern. Also der gesetzlich festgelegte Mindestlohn, der reicht nicht, um auch nur 15 Tage damit zu überleben. Und das müsste verbessert werden. Sie sagt doch prinzipiell, dass sich die Arbeitsbedingungen verbessert haben in den letzten Jahren, auf jeden Fall. Es wurden schon Veränderungen erreicht, nur es ist noch ein weiter Weg zu gehen. Es gibt noch viel zu tun, es gibt noch sehr viele Dinge, die verbessert gehören. Also das erste ist einmal der Mindestlohn, der erhöht werden sollte. Dann, es ist immer noch verboten, dass sich Arbeiterinnen und Arbeiter versammeln und Gewerkschaften gründen. Und es ist verboten, dass sie verhandeln. Also das sind diese zwei Rechte, die ihnen verwehrt werden. Das ist auch bis zur Gegenwart noch nicht wirklich, also das darf man meistens noch nicht. Das Arbeitsrecht, es gibt ein Arbeitsrecht in Bangladesch, und das wird aber nicht eingehalten, im Großen und Ganzen. Das wird nicht wichtig genug genommen und auch nicht überprüft und kontrolliert. Also das wird dann von den Fabriksbesitzern nicht eingehalten. Es gibt den Verhaltenskodex, der wird auch nur, also entweder gar nicht oder nur zum Teil eingehalten. Und was auch fehlt, ist die Transparenz. Also die meisten Unternehmen lassen da keine Außenstehenden zu. Die Internationale Arbeitsorganisation hat Richtlinien, die zum Schutz der Arbeiterinnen und Arbeiter vorgegeben sind. Die werden auch nur teilweise oder gar nicht befolgt. Und es gibt auch, also das allgemeine Arbeitsgesetz wird auch nur zum Teil eingehalten.
Ja, es stellt sich natürlich die Frage, wie überleben denn Leute in Bangladesch, die in dieser Industrie tätig sind? Und denkt man, das wird sich ja nicht nur in der Bekleidungsindustrie so abspielen, sondern auch in anderen Branchen. Und die zweite Frage, die sich da aufdringt, ist das, also Kalpona Akta ist ja organisiert im Bangladesh Center for Workers Solidarity, also eben dieser Arbeitsrechts-NGO. Wie kann sie selbst, wenn diese Rechte, die es auch gibt, gar nicht eingehalten werden, wie kann sie überhaupt arbeiten? Also wie kommt sie an die Leute, wie kann sie sie mobilisieren, wie kann sie ihnen vermitteln, sozusagen ihre Existenz aufs Spiel zu setzen, um auch für die Rechte einzutreten?
কিন্তু কাছাকাছি হবে, হয় ছোট অথবা একটু বড়। সেখানে আমাদের জনসংখ্যা হচ্ছে 140 মিলিয়ন। এমন অন্য কোনো ইন্ডাস্ট্রি নাই যেখানে শ্রমিকরা এত শ্রমিক কাজ করতে পারে। আমাদের টোটাল গার্মেন্টসের শ্রমিক কাজ করে হচ্ছে 2.5 মিলিয়ন, তো যার বেশিরভাগ হচ্ছে নারী শ্রমিক, 90% নারী শ্রমিক। গার্মেন্টস হওয়ার আগে এই নারীদের বা এর আগে জেনারেশন যারা কাজ করছে গার্মেন্টসে গত 20 বছর বা 25 বছর ধরে, তাদের অবস্থা কিন্তু গার্মেন্টসে চাকরির আগে আরো খারাপ ছিল। তো একজন মেয়ে যদি গার্মেন্টসে কাজ না করে বাসা বাড়িতে কাজ করে, তাহলে দেখা যাবে যে এখন যে টাকা সে পায় তার 25% পাচ্ছে। এই কারণে এবং ওই বাসা বাড়ির কাজ করার চাইতে এই কাজটাতে একটু সম্মান বেশি, যার জন্য সে গার্মেন্টসে কাজ করছে। দুইটা কারণে, এক অন্য জায়গায় আরো বেতন কম, আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে যে আরেকটু সম্মান বেশি। এই কারণে, এবং এই বেতন বাড়ানোর জন্য কি করা যায় সেটা হচ্ছে যে আমরা দেশীয়ভাবে একটা ক্যাম্পেইন শুরু করছি যে মিনিমাম ওয়েজ দিতে হবে। এটা হচ্ছে আমাদের ওয়েজটা রিফর্ম করতে হবে, আবার পুনর্নির্ধারণ করতে হবে, এবং সেটা কোনোভাবেই আমরা আর মিনিমাম ওয়েজ মানবো না, এটাকে লিভিং ওয়েজ করতে হবে। এটা হচ্ছে একটা। দ্বিতীয় হচ্ছে আমাদের রিজন, এই সাথে আমরা একটা ফ্লোর ওয়েজ ক্যাম্পেইন করতেছি, এশিয়ান ফ্লোর ওয়েজ ক্যাম্পেইন, যেটা হচ্ছে এশিয়ান রিজনের যে অর্গানাইজেশনগুলো দেশগুলোতে যেখানে গার্মেন্ট বানায়, তো সেটা হচ্ছে আরেকটা প্রেশার ক্রিয়েট। এবং এটার সঙ্গেই ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলোর মানুষ, মানে সংগঠনগুলো আছে যারা আমাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করছে, সলিডারিটি কাজকর্ম করছে। থার্ড হচ্ছে যে আমার সংগঠন তাহলে কিভাবে শুরু করে। এখন পর্যন্ত যে পরিবর্তনগুলো আসছে সেটা আসছে কিন্তু শ্রমিক, আমাদের মতো সংগঠন এবং এখানকার কনজিউমারদের জন্য। প্রথমে আমরা যেটা শুরু করি শ্রমিকদেরকে, আমরা তাদেরকে তাদের আইন সম্পর্কে জানাই যে এটা হচ্ছে তোমাদের আইন, এটা তোমার জানা উচিত, তুমি যদি আইনটা না জানো তাহলে তুমি মালিকের কাছে চাইতে পারবে না। তো শ্রমিকদের মধ্যে আমরা ওই অ্যাওয়ারনেসটা রেজ করতেছি। প্রথমত হচ্ছে তাদেরকে তাদের নিজের কারখানায় হচ্ছে ভয়েস রেজ করা, তাদের মালিকের কাছে তাকে তার অধিকার চাওয়া যে আমার বেতন কম, আমার বেতন বাড়াও। এবং প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা কারখানায় যখন এই ভয়েসটা আলাদা আলাদা ভাবে রেজ হয়, তখন আমরা আবার এটাকে একটা একটা জায়গায় নিয়ে আসবো যাতে ভয়েসটা বড় হয় এবং মালিকদেরকে হচ্ছে খুব অনেক জোরে একটা চাপ দেওয়া যায়। হ্যাঁ, একই সঙ্গে হচ্ছে আমরা দুনিয়ার এই পার্টের লোকদের সঙ্গে, এই এই দিকের লোকদের সঙ্গে, পশ্চিমা দেশের লোকদের সঙ্গে বা সংগঠনগুলোর সঙ্গে একই সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছি যাতে তারা বায়ারকেও প্রেশার করতে পারে, তারা যাতে বলতে পারে কারখানার মালিকদেরকে যে না, শ্রমিকদের বেতন বাড়ানো উচিত দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে ঠিক রেখে।
বাংলাদেশ ইজ আনু ফিজিক্যান ক্লাইনেস ল্যান্ড. Es ist hier jetzt nicht ganz klar und mir auch nicht, wie groß oder ob es kleiner oder größer ist als Österreich, aber es ist jedenfalls kein sehr großes Land. Die Bevölkerung beträgt aber 140 Millionen Einwohner. Und es arbeiten 2,5 Millionen Menschen arbeiten in der Bekleidungsindustrie und davon 90% Frauen. Jetzt war das so, dass bevor die Bekleidungsindustrie so gewachsen ist in Bangladesch, waren die Zustände noch schlimmer. Also es ist jetzt schon eine Verbesserung, dass es die Industrie prinzipiell gibt. Es ist aber so, dass es gab die Möglichkeit, dass Frauen zum Beispiel in anderen Familien gearbeitet haben als Hausmädchen zum Beispiel. Da war aber die Bezahlung noch weniger, erstens. Und das zweite Problem war auch die Würde, also die war sozusagen auch nochmal weniger. Deswegen ist sozusagen die Bekleidungsindustrie schon eine etwas bessere Option.
Vielleicht kann ich da ganz kurz unterbrechen, nur Österreich ist kleiner als Bangladesch. Vielleicht nur zur Erklärung, dass die Bekleidungsindustrie in Bangladesch einfach eine große Rolle spielt und insofern, was Sie auch vorher gesagt haben, schon ein sozusagen auch ein Gradmesser wahrscheinlich ist in der Entwicklung der Arbeitsrechte und der Industrie, nehme ich an.
Ha, এটা সব ক্ষেত্রে না, যেমন শ্রম আইন জিনিসটা তো টোটালি একটা জিনিস, তাই না? কিন্তু যখন আমরা বেতন বাড়ানোর কথা বলি তখন কিন্তু প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রির জন্য আলাদা আলাদা ওয়েজ আছে। হ্যাঁ, এটা একটা। কিন্তু যদি আমরা শ্রম আইনের পরিবর্তন আনতে বলি তখন এটা প্রায় অনেকের জন্য প্রযোজ্য হয়, যে সুবিধাগুলো হয় অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রির জন্য হয়, কিন্তু বেতনের বিষয়টা এটা ডিফারেন্ট।
আচ্ছা, Es ist so, dass das nur bedingt so ist, weil die Bezahlung schon spezifisch auf die Bekleidungsindustrie ausgerichtet ist. Das heißt, das kann man dann nicht übertragen auf eine andere Industrie. Aber das, was die Arbeitsbedingungen angeht, das kann man sehr wohl dann, das wird sich dann sicher auch ausweiten lassen auf andere Industrien. Aber um auf die vorige Frage zurückzukommen, was Ihre Arbeit dann im Speziellen also wie sich ihre Arbeit im Speziellen gestaltet, das ist so, sie informiert die Arbeiterinnen vor allem über das Gesetz, dass sie einfach sagt, welche Rechte haben die Arbeiterinnen und Arbeiter. Und wenn die Arbeiterinnen und Arbeiter das wissen, dann können sie auch auf ihr Recht beharren und das auch den Fabriksbesitzern so kommunizieren. Und das machen sie dann so, dass sie das in den verschiedenen Fabriken sozusagen diese Informationen den Menschen zukommen lassen. Und wenn das dann sozusagen, wenn die Fabriksbesitzer in verschiedenen Fabriken informiert werden, dass die Arbeiter selber gut informiert sind und über ihre Rechte Bescheid wissen, dann kann man am Ende sozusagen auch alle wieder zusammen auf einen Punkt bringen und sagen, dass es hier eine Art, auch ein Netzwerk gibt.
Alla mattina con la luna e alla sera con le stelle ce la vorno le va la pelle ce la vorno le va la pelle alla mattina con la luna e alla sera colazione e chi l'ha messa su sta bella usanza è stato quel cornuto del padrone
ma va là di contadini che lavori lì e no che lavori lì e no e pure se si vuole i contadini che se sempre senza me anche l'acqua in abbondanza tutta di qua ma la persa e notte notte luz ma non sospira dice che è stata corta la giornata caro padrone luz io lo farò ragazzi Lauretta la mattina non si beve va a segare e farò con la sua fiora va di cambia passeggiare Lauretta la mattina non si beve va a segare e farò con la sua fiora
Ja, so 2006 hat eine Fabrik gebrannt, ArbeiterInnen sind verbrannt auch, also hat es Tote gegeben. Es hat danach dann eine Reihe von Protesten gegeben. So denke ich, gibt es auch doch ein Potenzial, auch ein Widerstandspotenzial und ganz augenfälligen Widerstand auch für die Rechte der Arbeiter von innen selbst. Was hat sich jetzt auch, Kalbona Akta hat ja schon angesprochen, dass es Verbesserungen gibt. Vielleicht kannst du sagen, hat diese Situation 2006 auch zu Verbesserungen geführt und welche Verbesserungen sieht sie jetzt in ihrer Arbeit seit dieser Zeit?
Seit 2006?
Seit 2006, beziehungsweise wenn das nicht kein besonderes Datum ist, dann vielleicht insgesamt, was hat sich denn verbessert?
সবচেয়ে বড় যে আগুনটা লাগছে, হ্যাঁ, এটা 2006 সম্ভবত। ফ্যাক্টরিটার নাম ছিল কেটিএস গার্মেন্টস লিমিটেড। অনেক লোক মারা গেছে যখন কারখানাটা, এটাকে কারখানা বলা যায় না অ্যাকচুয়ালি, এটা একটা গোডাউনের মতো ছিল, এরকম জায়গায় হচ্ছে কারখানা দিছে, একদম ছোট ছোট জানালা। তো আগুনটা লাগছে হচ্ছে সন্ধ্যায় আর বয়লার সেকশন থেকে। তো বয়লারটা ছিল নিচতলায় আর কারখানাটা মূলত হচ্ছে চারতলা, চার বা পাঁচতলা। আগুন নিচের থেকে যখন উপরে উঠে গেছে আর গেট ছিল বন্ধ, শ্রমিকরা নামতে পারেনি, যারাই নামছে হচ্ছে তারা জানালা টানালা দিয়ে ভেঙে নামছে, কিন্তু ভিতরে অনেক ওয়ার্কার পুড়ে মারা গেছে। আমার কাছে ছবি ওই দিন ছবি দেখালাম না যে পুড়ে গেছে, ওইটা ফ্যাক্টরি ওয়ার্কার। তো ওটার পরে একদম, হ্যাঁ, রাস্তায় অনেক প্রোটেস্ট হয়েছে, কিন্তু তার চাইতে পরে ঠিক মে এবং জুন মাসে বাংলাদেশে অনেক ওয়ার্কার্স, কয়েক লক্ষ ওয়ার্কার একসঙ্গে হচ্ছে রাস্তায় নেমে আসছে এবং বলছে যে আমরা পরিবর্তন চাই, আমাদের অধিকারে পরিবর্তন হওয়া দরকার এবং আমাদের যে বেতন আছে সেটাতে পরিবর্তন হওয়া দরকার। এবং তারপরে কিছু পরিবর্তন অবশ্যই হয়েছে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে 2006 শেষের দিকে ন্যূনতম মজুরি দেওয়া হয়েছে গার্মেন্ট ওয়ার্কারদের, যেটা 2006 আগে ছিল হচ্ছে 12 বছর আগে একটা হয়েছে, যেটা 94 তখন ন্যূনতম মজুরি ছিল 930 টাকা, 2006 এটা বেড়ে করছে হচ্ছে 1662 টাকা, 930, আর পরেরটা হচ্ছে 1662 টাকা। এটা একটা বড় পরিবর্তন। দ্বিতীয় পরিবর্তনটা হচ্ছে নতুন শ্রম আইন, একই সময়ে 2006 শেষের দিকে হচ্ছে নতুন শ্রম আইন ডিক্লার হয়েছে, যেখানে হচ্ছে শ্রমিকদের জন্য কিছু ভালো ভালো ইয়ে আছে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে গ্র্যাচুইটি আইন, আরেকটা হচ্ছে মাতৃকালীন ছুটি হচ্ছে আগে 3 মাস ছিল, এখন এটাকে বাড়ায় 4 মাস করা হয়েছে। এই দুইটা খুব ভালোভাবে দেখা যায় আর কি। হ্যাঁ, এই পরিবর্তনটা বলা যায়। এবং কারখানাগুলোতে যেমন অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেওয়া, আইডেন্টিটি কার্ড দেওয়া, রেগুলার পেমেন্ট করা, তারপরে হচ্ছে ওভারটাইম ঠিক মতো দেওয়া, মারধর গালাগালি এবং যৌন নির্যাতন কমানো, এগুলোতে অনেক পরিবর্তন আসছে। এবং একই সঙ্গে হচ্ছে যেহেতু আগুন লাগাও একই সময় এবং 2005 আরেকটা ঘটনা ঘটছিল, একটা ফ্যাক্টরি ভেঙে পড়ছিল, এই দুইটার কারণেও কারখানাগুলো আস্তে আস্তে শহর থেকে মুভ করতেছে শহরের বাইরে। হ্যাঁ, তখন হচ্ছে একটা ভালো স্ট্রাকচার ফ্যাক্টরিতে মুভ করতেছে, যেটা আগে ন্যারো বিল্ডিং এর মধ্যে ছিল। সো এই পরিবর্তনগুলো এসছে,
1600 টাকা, সেটা হচ্ছে
এখনো অনেক পরিবর্তন দরকার, সেটা তুমি লিখো 2006 থেকে, 2006 শেষের থেকে। হ্যাঁ,
Dieser Vorfall 2006 hat schon etwas auch ausgelöst. Es sind dann Arbeiterinnen auf die Straße gegangen und haben protestiert und haben eben auch, also für verschiedene Dinge, also sie wollten gegen bestimmte Punkte protestieren. Und zwar das erste, dass der Mindestgehalt angehoben wird, dass man davon auch leben kann. Dann war es so, dass es 1994 der Mindestlohn sowieso sehr niedrig war, der war noch niedriger, der hat 930 Bangladesch Taka betragen und 2006 ist er dann angehoben worden auf 1662 Taka, was immer noch zu niedrig ist. Sie haben sich auch stark gemacht für ein neues Gesetz, für ein genaueres Gesetz, Arbeitsgesetz, und eben durchgesetzt, dass die Arbeit in Würde zu erfolgen hat und dass auch zum Beispiel Frauen Mutterschutz bekommen, wenn sie schwanger sind. Es wurden dann auch mehr, also Verträge ausgeschrieben. Also früher war das nicht so üblich, dass man einen Arbeitsvertrag bekommen hat, und das wurde jetzt auch geändert. Das wird auch von vielen Firmen jetzt eingehalten, dass man Verträge bekommt und auch einen Personalausweis. Und was auch wichtig ist, dass die Beschimpfungen der Arbeiterinnen und sexuelle Übergriffe und körperliche Misshandlungen auf sich auch sehr stark reduziert haben. Das war früher auch wesentlich üblicher. Es ist so, dass 2005 auch eine Fabrikshalle zusammengestürzt ist und es sind viele Menschen darin gestorben und es gab wahnsinnig viele Verletzte. Und das Problem war eben auch bei diesem einen Vorfall 2006, dass das oft nicht wirkliche Fabrikshallen waren, sondern irgendwelche Gebäude, die nicht für eine Fabrikshalle oder eine Produktionshalle vorgesehen waren. Das heißt, zum Beispiel in dem Fall 2006 ist ein Heizkessel explodiert, der unten im Keller war, und das Gebäude hat 4 Stockwerke und dieser Kessel ist explodiert und es gab keine richtigen Notausgänge. Das heißt, die Türen waren geschlossen und die Menschen drinnen konnten einfach nicht entkommen und sie haben die Fenster aufgebrochen und sind teilweise rausgesprungen und da gab es eben sehr, sehr viele Verletzte. Und es ist so, dass sich eben sehr viele Verbesserungen wirklich, also viele Verbesserungen wurden durchgesetzt, aber es ist immer noch ein langer Weg. Es gibt immer noch sehr viel, was verbessert werden muss.
Río que va cruzando el amanecer como un gran camarotal lleva la danza en su loco baile rumbo a la cosecha cosechero yo sé y entre copos blancos mi esperanza cantaré con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del charco quebrachera inundarás, venderán mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, para ver algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. Vengo yo, la ranquera ya se ve, y en la costa un acordeón, pidiendo paso lento, llámame. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas tejeré en el algodón mi corazón. La tierra del chaco quebrachera y mandarás, tendrá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, para ver algodón que se va, que se va, que se va, bata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueño y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, planta blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo, quiero yo, quiero yo.
Heute im Südwindgespräch Karl Bona Akta aus Bangladesch. Wir sprechen über die Bekleidungsindustrie und die Situation in Bangladesch bzw. die Möglichkeiten für Leute hierzulande, auch für diese Situation etwas zu tun. Frau Karl Bona Akta spricht Bengali, das heißt, wir sprechen auf Deutsch und Bengali. Übersetzt wird das Gespräch von Asmita Banerjee. Thank you. Frau Akter, Sie sind selbst Näherin gewesen in früher und sind nun eben in einer NGO tätig, in der Bangladesh Center for Workers Solidarity. Mich interessiert, so einfach wird man nicht politisiert und so einfach wird man nicht Arbeitsrechtsaktivistin, ganz besonders nicht in einem Land, in dem es auch so schwierig ist, zu seinem Recht zu kommen. Wie war denn Ihr Weg dorthin?
প্রথমত হচ্ছে আমি আমি চাকরি যখন নিই তখন আমার বয়স মাত্র 12.5 বছর ছিল। তো ওই 12.5 বছরে একটা মেয়ে যেখানে স্কুলে ক্লাস 5 পর্যন্ত পড়ার সুযোগ পেয়েছে তার তো জানাও নেই যে শ্রম আইনটা কি। তো আমরা যখন আমি যখন কাজ করতাম কারখানার পরিবেশ অনেক খারাপ ছিল, কিন্তু আমি যদ্দূর ওই বয়সে বুঝতাম যে এটাই মনে হয় হয়ে থাকে যে আমি সারাদিন রাত কষ্ট করে কাজ করব, মাস শেষে আমাকে জাস্ট এই কয়টা টাকা বেতন দিবে এরকমই, এবং তারা গালাগালি মারামারি করবে। হ্যাঁ,
Kalbuna Akta war selber 12,5 Jahre alt und sie ist bis zur 5. Klasse in die Schule gegangen, und also das war das Alter, wo sie anfangen musste zu arbeiten. Sie hatte damals überhaupt keine Kenntnisse über Arbeitsgesetze und dachte, dass das ganz natürlich ist, dass man den ganzen Monat arbeitet unter diesen Bedingungen und dann fast nichts bezahlt bekommt. Also dass sozusagen diese Bedingungen einfach als gegeben hingenommen.
তো সেখানে শিফট শ্রমিক ছিল, লম্বা কর্মঘণ্টা ধরে আমাদেরকে কাজ করতে হতো, রাতে কাজ করতে হতো। আমি নিজেও 16 দিন বা 23 দিন একটানা কাজ করেছি। এত বিষয় পরেও আমরা জানতাম না যাইন কি। তো আমি কাজ শুরু করি 1988 সালের দিকে। 1994 দিকে এসে যখন আমাদের কারখানায় যে ওভারটাইমের যে সুবিধাটা দিত, মালিক হঠাৎ করে ওটা কমায় দিতে চাইছে। একে তো তারা আইনগতভাবে দিত না, পরে যখন আমি আইন জানলাম যে তারা আইনগতভাবে দিত না। অন্যদিকে হচ্ছে তারা ওই সুবিধাটাকে কমায় দিতে চাইছে। তো যখন কমায় দিতে চাইছে তখন কারখানার ভিতরে শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা সবাই মিলে প্রায় 700-800 শ্রমিক কাজ বন্ধ করে দিয়ে বলছি যে আগের নিয়মে যদি টাকা না দাও তো আমরা টাকা নিব না।
আর ওই ওভারটাইমটা কি আদৌ কাটিয়ে দিতে মানে একেবারে মানে ওভারটাইম করবেই না, নাকি যেরকম ভাবে পয়সাটা দিত তা
ওরকম ভাবে দাও তাহলে আমরা কাজ করবো? ওরা কমাই দিতে চাইছিল।
Es war so, dass sie damals viele Stunden arbeiten musste am Tag. Kinderarbeit war ganz normal. Und sie musste dann manchmal zum Beispiel am Stück 16 oder 23 Tage am Stück arbeiten und durfte dabei nicht nach Hause gehen. Sie hat 1988 angefangen zu arbeiten und 1994 war das so, dass in der Fabrik, wo sie gearbeitet hat, der Fabriksbesitzer beschlossen hat, die Überstunden, die früher nach einem bestimmten Schema bezahlt wurden, so dahingehend zu ändern, dass sie noch weniger bezahlt bekommen für die Überstunden. Wobei, wie sie dann später erfahren hat, diese Bezahlung dieser Überstunden sowieso nichts mit dem Gesetz zu tun gehabt hatten.
তো যখন আমরা স্ট্রাইক করলাম, মালিক পক্ষ আমাদেরকে অনেক হুমকি ধমকি দিয়ে বা কনভিন্স করে টাকাটা নেওয়া নিতে চাইলো। তো তার মধ্যে হচ্ছে প্রায় সব শ্রমিকরাই নিল, আমরা 94 শ্রমিক টাকা নেইনি। তার মধ্যে 93 জন ছিল ছেলে শ্রমিক আর আমি একা মেয়ে। তো এই টাকা না নেওয়ায় এরপরেই আমাদের ঈদের ছুটি ছিল। ছুটি থেকে যখন ফিরলাম এসে দেখলাম যে আমাদের 20 জন শ্রমিককে তারা বের করে দিছে, তার মধ্যে আমি ছিলাম না কিন্তু অন্য 20 জন শ্রমিক। তো ওই 20 জন শ্রমিকের একটু জ্ঞান ছিল যে কোনো সংগঠনের কাছে যাওয়া যায় সাহায্য চাওয়ার জন্য। তো তারা একটা সংগঠন খুঁজতে থাকলো যেখানে মালিকের বিরুদ্ধে তারা মামলা করতে পারবে তাদের অধিকার আদায়ের জন্য। তো ওরা একটা সংগঠন খুঁজে পেলো যেটার নাম হচ্ছে সলিডারিটি সেন্টার। ওরা ওইখানে গেল, যাওয়ার পরে তারা তাদেরকে আইনগত সহযোগিতা দিতে বললো যে হ্যাঁ আমরা আইনগত সহযোগিতা দিব, কিন্তু পাশাপাশি হচ্ছে তোমাদের সময়টা শেখা দরকার। তো তারা বললো আমাদেরকে তো বের করে দিছে, তো বলছে যে তোমরা শিখো প্লাস তোমরা যে কারখানায় কাজ করতে তাদের কিছু লোকজনকে নিয়ে আসো। তো তারা আমাকে ওইখানে অন্যান্য শ্রমিকদের সঙ্গে আমাকে নিয়ে যায় যে তুমি আইনটা শিখো, যেহেতু ওই আন্দোলনের সময় তুমিও একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছো তুমি আসো। তো ওইখানে গিয়ে আইন শিখি এবং আমি প্রথম জানতে পারি যে আমাদেরকে কিভাবে তারা শোষণ করতেছে এবং কিভাবে ঠকাচ্ছে।
Es war dann so, dass aufgrund dieser neuen Richtlinien des Fabrikbesitzers etwa 700-800 Menschen von dieser Fabrik in Streik getreten sind. Und die Reaktion der Fabrikbesitzers war dann, dass er versucht hat, sie zu bestechen. Und 94 Personen davon haben das Geld nicht angenommen und haben sich nicht bestechen lassen. Und danach gab es ein Eid-Fest, das ist ein muslimisches Fest. Nach den Feiertagen sind sie in die Fabrik zurückgekommen und haben dann gefunden, dass von diesen 94, die sich nicht haben bestechen lassen, 20 entlassen worden sind. Und sie war selber nicht dabei, aber diese 20 Arbeiterinnen sind dann auf die Suche gegangen, wo kann man sich informieren über Arbeitsgesetz und gibt es eine Möglichkeit, zum Beispiel den Fabrikbesitzer zu klagen. Und haben dann ein Solidarity Center gefunden, wo sie Hilfe bekommen haben. Also die Organisation hat ihnen Hilfe angeboten, also das bekommt ihr, aber ihr müsst euch über das Arbeitsgesetz auch informieren. Und diese 20 entlassenen Arbeiterinnen haben auch sie mitgenommen und gesagt, nachdem sie auch eine wichtige Rolle gespielt hat in dem Streik, soll sie auch mitmachen. Also Kalpona soll da auch mitmachen. Und da hat sie dann zum ersten Mal überhaupt erfahren, dass Arbeiterinnen Rechte haben. Das hat sie bis dahin also noch nie gehört.
তো ওইখানে আমরা অনেকে গেলেও প্রথমত আমাকে ইউনিয়নের বিষয়টা নাড়া দেয় যে ইউনিয়ন যদি আমরা করতে পারি, তারা শেখার পরে আর কি যে আমরা যদি ইউনিয়ন করতে পারি তাহলে আমাদের ফ্যাক্টরির ভিতরে যে সমস্যাগুলো আছে এগুলো সমাধান হয়ে যাবে। তো অনেকে গেলেও তারা সবাই হচ্ছে চাচ্ছিল যে আমি ব্যাপারটাকে লিড করি। তো আমার ভিতরেও মানে এক ধরনের ইয়ে তৈরি হয়ে গেছে যে না, এটাকে রুখে দাঁড়াতে হবে। তো এরপরে আমি কারখানার মধ্যে অন্যান্য শ্রমিকদেরকে অর্গানাইজ করতে শুরু করি, কিভাবে ইউনিয়ন তৈরি করা যায়, কিভাবে একতা করা যায় এবং নিজেদেরকে ইউনাইট করা যায় এবং ইউনিয়ন আমাদেরকে কি কি সুবিধা দিবে। তো এরকম করতে করতে আমরা ইউনিয়নের একটা ইউনিয়ন ফর্ম করে ফেলি। ফর্ম করে বাংলাদেশের নিয়ম হচ্ছে তুমি ইউনিয়ন ফর্ম করার পরে তোমাকে সরকারের কাছ থেকে রেজিস্ট্রেশন পেতে হবে। তো আমরা যখন রেজিস্ট্রেশনের জন্য জমা দিই, সরকার পক্ষের যে লোকজন তারা ঘুষ খেয়ে হচ্ছে ইউনিয়ন বাতিল করে দেয়। অন্যদিকে মালিক পক্ষ আমাকে মানে একদম সবসময় হচ্ছে হুমকি দিতে থাকে। তারা আমার নামে পুলিশ স্টেশনেও কমপ্লেন করতে থাকে যে আমি শ্রমিকদেরকে উস্কাচ্ছি। প্লাস হচ্ছে কারখানার বাহিরে যে এলাকার লোকজন আছে তাদেরকে দিয়েও আমাকে ভয়ভীতি দেখায়, আমাকে চাকরি থেকে বের করে দিবে বলে। প্লাস আমার যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল সে তাদের আত্মীয় ছিল, তাকে দিয়ে বহুত অত্যাচার করে আমাকে ঘরে, যাতে আমি কোথাও না শান্তি পাই সেরকম একটা পরিবেশ তৈরি করে। এবং সর্বোপরি সবকিছু না পেলে তারা আমাকে অনেকগুলো টাকা সাদে যে তুমি টাকাগুলো নাও, নিয়ে চাকরি ছেড়ে দাও, ইউনিয়ন ছেড়ে দাও। তো ওইটাও যখন পারে নাই, তখন একদিন কারখানার সবগুলো গেটে আলাদা আলাদা সিকিউরিটি গার্ড বসায় দিয়ে আমাকে কারখানা থেকে একা বের করে এনে বের করে দেয় ইলিগালি।
Also sie hat sich dann bei diesem Solidaritätszentrum informiert über das Arbeitsrecht und hat erfahren, dass es diese Möglichkeit gibt, sich zu versammeln, eine Gewerkschaft zu gründen. Und das war etwas, was sie eigentlich sehr tief berührt hat, weil sie gewusst hat, das wäre eine Möglichkeit, um die Probleme zu lösen. Und sie hat sich dann versucht zu informieren, wie kann man eine Gewerkschaft gründen und was kann man damit auch machen. Und das hat sie dann auch gemacht, sie hat eine kleine Gewerkschaft gegründet. Und in Bangladesch ist es so, dass man, wenn man eine Gewerkschaft gründet, da muss man auf politischer Ebene sozusagen ein Ansuchen einreichen, dass diese Registrierung dieser Gewerkschaft auch durchgeht. Jetzt sind die Damen und Herren, die dort gesessen sind, waren aber bestochene Mitglieder der Partei. Das heißt, sie haben dieses Ansuchen abgelehnt. Und es war auch so, dass ihr damaliger Ehemann, mit dem sie verheiratet worden war, auch ein guter Freund war von einigen Fabriksbesitzern und auch von den Personen von dieser Stelle. Das heißt, die haben alle auch ein bisschen zusammengearbeitet. Und die Fabriksbesitzer selbst haben es mit allen Mitteln versucht, also mit Drohungen und auch die Fabriksbesitzer, die Freunde ihres Mannes waren, haben das natürlich weitergeleitet über ihren Mann. Das heißt, sie hatte auch zu Hause dann eine ziemlich schwere Zeit. Und als das alles nicht geholfen hat, haben sie sie dann auch noch versucht zu bestechen. Und als das nichts gebracht hat, wurde sie dann eigentlich gegen das Gesetz entlassen, wie auch die Bestechung nicht geholfen hat.
তারপরে মালিকরা আমাকে ওই কারখানা থেকে বের করে শান্তি পায়নি, তারা আমিও তাদের নামে মামলা করছি, তারা আমাকে কেন বের করলো, তারপরে সরকারের নামেও মামলা করছি, দেশেও করছি এবং আইলো জেনেভাতেও করছি, ইন্টারন্যাশনাল শ্রম আদালত যেটা, যে তারা কেন আমাকে বেআইনিভাবে বের করলো এবং আমার ইউনিয়ন কেন বেআইনিভাবে রিজেক্ট করলো, প্লাস এরপরে মালিকরা আমাকে ব্ল্যাকলিস্টেড করে দিয়েছে সব ফ্যাক্টরিতে যাতে আমি চাকরি না পাই। একটা পর্যায়ে এসে আমি কোথাও চাকরি পেলাম না, তখন আমি ওই যেই সলিডারিটি সেন্টার তখন আরেকটা ইউনিয়নকে সাহায্য করছিল যে তারা যাতে একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিয়ন বানাইতে পারে শুধু শ্রমিকদের, গার্মেন্ট শ্রমিকদের জন্য, ওটার নাম হচ্ছে বিগফ। তো আমাকে ওই বিগফের অর্গানাইজার হিসেবে চাকরির জন্য বলল যে তুমি এখানে চাকরি করতে পারো। তো আমার কাছে এটা ছিল একটা সুবর্ণ সুযোগ। তো কিন্তু অন্যদিকে হচ্ছে যার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল সেই এই কাজগুলোকে সাপোর্ট করছিল না, তো তাকে আমি তার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। এরপরের থেকে আমি ওই সংগঠনে 99 সাল পর্যন্ত কাজ করি, ওই সংগঠনে অর্গানাইজারও ছিলাম এবং তাদের নির্বাহী বোর্ড যেটা এক্সিকিউটিভ বোর্ডে আমি এডুকেশন এবং ওয়েলফেয়ার সেক্রেটারি হিসেবে 99 পর্যন্ত কাজ করি। তো এই এই জিনিসগুলোই হচ্ছে মূলত আইন শেখা এবং একজন লেবার অ্যাক্টিভিস্ট হয়ে কাজ করার জন্য আমাকে আগ্রহ যোগায়।
Als sie dann eben entlassen wurde, war das dann so, dass sie dann in dem Solidarity Center von dort aus eingesetzt worden ist für eine andere kleine Gewerkschaft für Bekleidungsindustrie mit dem Namen Big Off. Und es war dann auch so, dass sie sich auch, den Fabriksbesitzer und die Personen von dieser Stelle, von dieser offiziellen Behörde, geklagt hat und also auch bei der ILO hat sie das gemacht. Und es war dann so, dass, wie das dann bekannt wurde in Bangladesch, dass die Fabriksbesitzer sich da über sie informiert haben und es war dann für sie praktisch unmöglich, auch in irgendeiner anderen Fabrik eine Arbeit zu bekommen. Und sie wurde dann eigentlich sozusagen wie ein Steckbrief von ihr wurde ausgehängt, dass sobald eigentlich bekannt wurde, dass sie in einer Gewerkschaft tätig ist, dass einfach sie den Job ganz schnell wieder losgeworden ist. Und sie ist dann eben bei dieser kleinen Gewerkschaft geblieben bis 1999 und hat dort eben angefangen mit dem Arbeitsgesetz und also die Informationsweiterleitung an ArbeiterInnen zu arbeiten.
এবং 2000 সাল থেকে এখন পর্যন্ত আমি বাংলাদেশ সেন্টার ফর ওয়ার্কার সলিডারিটির জন্য কাজ করে
যাচ্ছি। 2000 arbeitet sie beim Bangladesh Center for Workers Solidarity und das ist seit 2000.
Eine Wohnung nennt und nach einer grauen Woche folgt ein rotes Wochenende. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Kein Hunger und vergessen, vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität. Erstens sind hier nicht wir alle, zweitens ist es nur ein Tag. Und zwar liegt nun auf der Wiese, was sonst auf der Straße lag. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Kein Wunder und kein Essen, vorwärts,
nicht vergessen, die Solidarität.
Denn wir sind nur aufgebrochen, aus dem Dreck, der bis zum Hals uns saß. Und wir haben nur gerochen an der Blume und am Gras.
Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hunger und beim Essen, vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität.
Und wir wissen, das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber damit kann die Sache nicht für uns bereinigt sein.
Vorwärts und nicht vergessen, unsere Straße und unser Feld. Vorwärts und nicht vergessen, wessen Straße ist die Straße, wessen Welt ist die Welt.
Südtirol hat einen ganz besonderen Gast, nämlich Kalpona Akta aus Bangladesch, eine ganz besonders beeindruckende Frau, die selbst sozusagen aus der Bekleidungsindustrie kommt, Näherin war und nun Arbeitsrechtsaktivistin ist und sich sozusagen selbst politisiert hat. Nun, wir wollen natürlich auch wissen, was können wir hierzulande tun, um die Situation für die Arbeiter und Arbeiterinnen in Bangladesch und die Einkommenssituation sozusagen, die faire Produktion von Bekleidungsstücken zu unterstützen. Was würde Sie uns denn raten?
Consumer ekta bhalo bhalo role play korte pare obosshoi. কারণ হচ্ছে তাদের হাতে অনেক ক্ষমতা, তারা কাপড়টা কিনে, তারা যদি কাপড় না কিনে তাহলে বায়ার এবং সাপ্লায়ার কারোরই দাম নেই এবং আমাদের ওয়ার্কার তো নাই, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তো তারা যেটা করতে পারে, তাতে নিজেদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারে যে তাদের কি অধিকার আছে, এবং তাদেরই অধিকার আছে হচ্ছে বায়ার যা এই রিটেইলার গুলোকে জিজ্ঞেস করার যে তুমি যেখান থেকে কাপড়টা বানাইছো আদৌ এখানকার শ্রমিকরা তাদের অধিকার পায় কিনা, সেখানে শ্রম আইন মানে কিনা, সেখানে শ্রমিকদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা হয় কিনা, তাদেরকে একটা ভালো মজুরি দেওয়া হয় কিনা, এবং এটা শুধু জিজ্ঞেস করে বসে না থাকা, তাদেরকে একদম অ্যাকাউন্টেবল করা, এবং তারা যাতে একটা স্বচ্ছ ধারণা, স্বচ্ছ ইনফরমেশন তাদেরকে দিতে পারে সেটার জন্য তাদেরকে বাধ্য করতে পারে তারা। এবং এটা একজন দুজনের সম্ভব না, এটা তাদের নিজেদেরকে সংগঠিত হতে হবে প্রত্যেকটা জায়গা থেকে, এবং বিভিন্ন যারা কনজিউমারদের জন্য কাজ করে বা কনজিউমারদের অ্যাওয়ারনেস রেজ করে, যেমন সুদবিন, থ্রি ক্লোজ ক্যাম্পেইন, এদের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটা বড় ভয়েস তৈরি করে তাদেরকে প্রেশার করতে পারে এই কাজগুলোকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে।
Sehr viel Macht haben, hier etwas zu tun. Was nicht gut wäre, wäre jetzt also nichts mehr zu kaufen oder sich davon fernzuhalten, das ist nicht die Lösung, sondern das, was sie vorschlägt, ist, dass Konsumentinnen in den Geschäften, wenn sie ein Produkt kaufen, nachfragen, wo ist das produziert worden, unter welchen Bedingungen, bekommen die Arbeiterinnen genug bezahlt dafür, werden dort Gesetze eingehalten. Und also das wirklich hartnäckig nachzufragen. Das ist die Macht, die Konsumentinnen wirklich haben und wirklich damit etwas bewirken können. Und das wird jetzt nichts verändern, wenn das jetzt eine Person macht oder fünf oder zehn vielleicht, aber wenn sich mehrere Leute zusammenschließen und geschlossen immer wieder nachfragen, dann wird das einfach ist das eine Botschaft. Und Kampagnen wie Clean Clothes und Südwindagentur, die helfen ja da auch. Und da kann man sich auch informieren und da kann man auch wirklich nachfragen, welche Unternehmen produzieren jetzt den Richtlinien gemäß und welche nicht.
Genau, also Clean Clothes, die Kampagne www.cleanclothes.at, zumindest für Österreich, da kann man sich informieren, wie diese Kampagne arbeitet und auch sozusagen welche Betriebe fairer produzieren als andere. Gibt es sozusagen konkrete Auswirkungen, die Sie sehen durch diese Clean Clothes-Kampagne? Also ist das sozusagen auf der internationalen Solidaritätsebene ein wichtiger Punkt oder ist es auch, hat man auch ganz konkrete Auswirkungen, die zu sehen sind?
Hey, ich würde bald jetzt aber schon, wenn man তেনপুরাতে একটা একটা কাজ আছে যেটাকে বলে হচ্ছে আর্জেন্ট অ্যাকশন অ্যাপল। ওই কাজটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা অবশ্যই যখনই আমরা আমাদের দেশের লোকাল মেকানিজম কাজ করে না, তখন যখন আমরা ইন্টারন্যাশনাল ক্যাম্পেইন করি, এরকম অনেকগুলো ক্যাম্পেইনে ক্লিন ক্লোথ খুব ভালো ভালো রাখছে, অবদান রাখছে, এবং সেখানে শ্রমিকদের অধিকার অবশ্যই পেয়েছে বা ভালো হয়েছে আগের অবস্থান। ঠিক একেবারে কংক্রিট যদি জিজ্ঞেস করে আমার মনে হয় এই মুহূর্তে মনে নেই, কিন্তু এরকম অনেকগুলো অ্যাপিলে তারা কাজ করেছে যেটার অবশ্যই একটা ভালো দিক ছিল এবং ভালো প্রভাব পড়েছে।
Also es gibt sehr wohl konkrete Auswirkungen auf ArbeiterInnen, und zwar im Zuge der Urgent Action
Apple,
ja, wo wirklich, wirklich ganz, ganz schnelle Hilfe geleistet wurde, wenn irgendetwas schiefgelaufen ist. Sie kann sich jetzt nicht direkt erinnern, konkret, aber es hat auf jeden Fall schon Verbesserungen, also es wurden Dinge verbessert.
Also das ist sozusagen das Aufbauen eines internationalen Drucks dann auf die Unternehmen bzw. den Staat auch bei den Gesetzen, bei der Einhaltung von Gesetzen drauf zu schauen.
এটা বায়ারদের উপরেও যায়, সাপ্লায়ারদের উপরেও যায় এবং সরকারের উপরেও যায়, তিনজনের উপরেই যায়, যার জন্য একটা ভালো কাজ হয় তখন।
Also dieser Druck wird ausgeübt auf die Zulieferer, auf die Unternehmen und auf politischer Ebene auch. Und deswegen ist es eine wirklich wirksame Methode.
Sie sind ja nicht nur in Innsbruck, sondern Sie kommen schon aus Salzburg von einer Modekonferenz, haben dort mit Lehrern, Lehrerinnen gesprochen, fahren dann weiter nach Linz, Graz und Wien. Mit welchem Anliegen sind Sie denn nach Österreich gekommen?
Okay, এদের আমি একটা জিনিসই বলতে চাই যে যদি আমি কনজিউমারদেরকে দুইটা ভাগে ভাগ করি, একটা হচ্ছে টোটালি এরা কনজিউমার, স্কুলের স্টুডেন্টরাও টিচাররাও এবং সাধারণ জনগণ সবই কনজিউমার। আরেকটা দিক, প্রথমে কনজিউমার হিসেবে তাদের নিজেদের দায়িত্ব আছে। আমি তাদেরকে বলবো যে এখন সময় এসে গেছে, তোমরা তোমাদের দায়িত্বটা জেনে নাও, এবং দায়িত্বটা জেনে যে জায়গাটাকে তোমাদেরকে আঘাতটা করতে হবে তাদেরকে আঘাত করো, তাদেরকে তাদের কাছে জানতে চাও যে আসলেই শ্রমিকরা তাদের অধিকার পাচ্ছে কিনা। অন্যদিকে কনজিউমারের আরেকটা পার্ট হচ্ছে স্টুডেন্টস, স্টুডেন্টদের বলবো, কারণ অনেক আছে ফ্যাশন স্টুডেন্ট এখানে যারা একটা সময় ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে ফিরে যাবে, তাদের জন্য আমি বলবো যে তোমরা যখন ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে ফিরে যাবা, তোমরা একটা কর্ম পরিবেশটা জানো, এবং তখনও তোমরা জেনে শুনে একটা সঠিক ডিসিশন নিও, এবং তোমার ডিসিশনটা নেওয়ার সময় তুমি একবার ভেবো যে তোমার ডিসিশনটা আমাদের যে শ্রমিকটা তোমার এই কাপড়গুলো সেলাই করবে তার কি উপকারে আসবে, তার কোনো উন্নয়ন হচ্ছে কিনা, এই দুটাকে ব্যালেন্স করে তোমরা সঠিক সময়ে একটা সঠিক ডিসিশন নিও।
Die Botschaft, die sie hat, ist, sie hat jetzt mit vielen Menschen gesprochen, mit Lehrern, Lehrerinnen und auch mit den Schülerinnen, und es ist so, dass jetzt sie alle Konsumentinnen sind, jetzt aber gerade in den Modeschulen sich das noch einmal zweiteilt. Auf der einen Seite sind alles Konsumentinnen, auf der anderen Seite sind das auch Menschen, die dann später in der Bekleidungsindustrie arbeiten werden und dort auch Fäden ziehen werden. Und sie spricht jetzt beide Gruppen sozusagen an. Das eine, dass die Konsumentinnen sich wirklich informieren bei jedem Produkt, das sie kaufen, hartnäckig nachfragen, wo wurde es produziert, wie wurde es produziert, wie sind die Arbeitsbedingungen. Und auf der anderen Seite die Modeschülerinnen auch wirklich anspricht, dass sie später in der Industrie arbeiten werden, Entscheidungen treffen werden, und sie versucht daran zu erinnern, dass ihre Entscheidungen, dass sie auch bittet darum, die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt zu treffen und sich immer zu fragen, was wird das jetzt einer Arbeiterin bringen.
Kann Kalbona Akta schon sagen, jetzt sozusagen auf halber Strecke auf ihrer Reise durch Europa, was sie ihren Mitstreitern und Mitstreiterinnen in Bangladesch erzählen wird?
আমার টুরটা করার আগেও আমি আমার কলিগদের সঙ্গে কথা বলে এসেছি। এবং অবশ্যই আমি তাদের কাছে অ্যাকাউন্টেবল এখানে কি হয়েছে তাদেরকে জানানো। তো আমি প্রত্যেকটা জায়গায় যেখানেই কথা বলি প্রত্যেকটা জায়গায় প্রত্যেকটা একটা প্রশ্ন করি, যে প্রায় প্রশ্ন করার চেষ্টা করি যে আমি আমার কলিগদেরকে গিয়ে কি বলবো, কি তোমরা করতে পারো। তখন এখান থেকে সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা আমি পাইলাম সেটা হলো যে যারা ওই এখানে পার্টিসিপেট করছে প্রোগ্রামে তারাও তো কনজিউমার, তারা কনজিউমার হিসেবে বলছে না এখান থেকে আমি গিয়ে জিজ্ঞেস করব, বলবো এবং আমি আমার বন্ধুদের বলবো, আমি আমার ফ্যামিলি মেম্বারদের বলবো। এরকম যে দায়িত্বজ্ঞানটা তাদের মধ্যে আমি এখনই দেখতে পাচ্ছি, আমি আশা করি যে আরেকটু সামনে এটা আরও বড় হবে। তো এটা আমাদের জন্য একটা পাওয়া, আমি আমার কলিগদের সঙ্গে অবশ্যই এটা শেয়ার করতে পারবো যে এবং আমার শ্রমিকদের সঙ্গে, আমাদের শ্রমিকদের সঙ্গে অবশ্যই, যে হ্যাঁ আজকে শুধু তোমাদের অধিকার নিয়ে বাংলাদেশের ছোট ছোট অর্গানাইজেশনগুলো ভাবতেছে না, তারাও ভাবছে যারা তোমার কাপড় কিনছে। তো খুব সময়টা বেশি মনে হয় খুব দূরে নাই যখন তোমরা তোমাদের অধিকারগুলো ভালোভাবে ভোগ করতে পারবা।
Also sie hat eigentlich auch schon vor der Reise mit ihren Kolleginnen gesprochen, was auch was das Ziel dieser Reise betrifft. Und sie weiß schon, also dass sie, wenn sie dann zurückgeht, mit ihren Kolleginnen sprechen wird und auch mit Arbeiterinnen sprechen wird und ihnen sagen wird, also das ist nicht umsonst die Arbeit, die sie machen. Sie sieht hier wirklich ein Pflichtbewusstsein, das irgendwie das ausgelöst wird durch ihre Vorträge und das ist auch das, was sie mitnehmen wird nach Hause. Und sie wird ihnen auch sagen, dass das jetzt nicht kleine Gewerkschaften in Bangladesch sind, die vor sich hinarbeiten sozusagen, sondern dass ihre Botschaft auch erhört wurde hier in Europa und dass auch hier Leute für sie sozusagen arbeiten. Und dass auch wahrscheinlich in nicht allzu langer Zeit auch die Auswirkungen wirklich zu spüren sein werden in Bangladesch.
In diesem Sinne bedanke ich mich herzlich für das Gespräch, Kalpona Akta, und habe mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen.
Thomas Keller,
bedankt sich auch.
Asmita Banerjee, danke für die Übersetzung und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen würden und wenn in dieser Zeit dann die Arbeitssituation für Arbeiterinnen und Arbeiter in Bangladesch sich wesentlich verändert hätten und die faire Bekleidungsproduktion einfach etwas Übliches geworden ist.
Danke.
Nähere Informationen finden Sie unter www.suetwind-agentur.at und unter www.cleanclothes.at. Andrea Sommerauer bedankt sich fürs Zuhören und wünscht auf Wiedersehen.